Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Analistët thonë se në bisedimet me Serbinë duhet diskutuar edhe për çështje humanitare e jo vetëm politike. Rritem përpjekjet për arritjen e një armpushimi në lindjen e mesme. Fuqit botërore diskutojnë për programin bërthamor të Iranit. Për këto dhe zhvillimet të tjera do të njoftoheni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok të lajmeve më të reja të ditës së sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përpjekjet për të siguruar një armpushim ndërmjet Izraelit dhe Hamasit janë rritur pas arritjes në rajon të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Ajo tha se është shumë e rëndësishme që të qetësohet konflikti. Duke bërë thirrje për ndalje të sulmeve me raketë në Izrael, Clinton tha se ajo do të punojë me të gjitha palët në rajon drejt sigurimit të një armpushimi të qëndrueshëm. Edhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ai e përkrah një zgjidhje diplomatike, por shtoi se Izraeli do të ndërmarr hapat e nevojshëm për ta mbrojtur veten. Bashkimi Evropian e ka shtyrë vendimin për t'i dhënë Greqisë këstin e radhës së paketës së saj të ndihmës. Pas 12 orësh bisedimesh në Bruksel, ministrat e financave të BE-s kanë dështuar në arritjen e një marrëveshjeje dhe kanë paralajmëruar se do të takohen sërish të hënën e ardhshme. Dallimet mbesin te çështja se si të menaxhohet më mirë borxhi i Greqisë. Shuma tjetër e kredive të Greqisë e arrin vlerën e 57 milion dollarëve, që shumë i duhet Athinës për ta shmangur falimentimin. 6 fuqit botërore do të takohen sot në Bruksel për të biseduar lidhur me programin e diskutueshëm bërthamor të Iranit. Zyrtar nga Britania e Madhe, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe SBA-ja do të diskutojnë rreth planeve për mbajtjen e një raundi të ri të bisedimeve me Teheranin. 3 raunde bisedimesh të mbajtura këtë vit nuk kanë çuar drejt ndonjë përparimi në këtë çështje. India e ka varur militantin e vetëm që kishte mbijetuar nga sulmet e vitit 2008 në Mumbai. Qeveria e Indisë tha se Aimal Kasab është varur mëngjesin e sotëm në pune. Në muajin gusht, gjykata supreme e Indisë mbështeti dënimin me vdekje për Kasabin, lidhur me një sulm në Mumbai ku mbetën të vrarë 166 persona. 10 militant kishin qenë të përfshirë në rrëthimin tregtor të Mumbait. Forcat indiane të sigurisë patën vrarë 9 militantët e tjerë gjatë operacioneve për t'i dhënë fund sulmeve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, gjatë ditëve të fundit janë shpeshtuar diskutimet lidhur me strukturat ilegale në veri të vendit. A ka sot diçka në këtë temë në shtypin kosovar?
Po, Valjeta, përditshmja e zëri vlerëson se mekanizmat e sigurisë në Kosovë dështuan sërish, ndërsa pjesëtarët e sigurimit serb të maskuar me uniforma civile të dielën bën shërbime në veri të Mitrovicës, duke u dërguar kështu një mesazh të fuqishëm jo vetëm shqiptarëve në veri të vendit dhe institucioneve të Kosovës, por edhe ndërkombëtarëve se nuk ka lojë me ta. Madje, si shtekson gazeta, ky provokim ka vënë në pah mosgatishmërinë e forcave të Uleksit, Kforit dhe të policisë Kosovës për të intervenuar ndaj këtij provokimi. E përditshmja zëri konsideron se ushtrimet e të ashtu quajtura mbrojtja civile nuk janë të rastishme për faktin se ato kanë ndodhur pikërisht në kohën kur kanë filluar bisedimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe se një provokim i tillë ndodh paktën për dy qëllime kryesore. Zëri thekson se spari bëhet për t'i friksuar banorët shqiptar që jetojnë në veri të Mitrovicës dhe për t'u bërë me dije se janë të rrezikuar vazhdimisht, që nuk kupton trysnin për t'a bërë një spastrim etnik të shqiptarëve në këtë pjesë të vendit. Dhe ushtrimi i së dielës në veri përcjell mesazhin se kjo pjesë e territorit nuk kontrollohet nga Prishtina zyrtare dhe se në bisedime qeveria e Kosovës nuk mund të flasë edhe për pjesën veriore, thekson posierash e përditshmja zëri. Valjeta.
Njëra nga temat e përfolura në shtyp është edhe projekt buxheti për vitin 2013. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje?
Prova ljeta duke e cilësuar si buxhet të ngecjes se përditshme ekspres sekson se normat e buxhetit për vitin e ardhshëm me zjarri nivelin e inflacionit, ndërsa 86% e shpenzimeve kapitalit nivelit qendror destinohen në projektet vijuese. Kësisoj si shënvizon gazeta, ky projekt buxhet nuk paraqet asgjë të re pos ruajtjes së status quo. Të hyrat në total mbi 1.4 miliard euro janë vetëm 2% më të larta se ato që parashihen të arktohen gjatë këtij viti, ndërka shpenzimet rriten 4% dhe kur kjetë parasysh se inflacioni në tretor ishte 3.8%, atëherë si shtekson gazeta është e qartë se sa janë reale rritjet e parashikuara. Gazeta po ashtu ka vënë pas se pika më delikate e buxhetit 2013 mbeten shpenzimet kapitale të cilat marrin rreth 40% të totalit të shpenzimeve buxhetore. Maljeta.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e përmbushjes së obligimeve nga institucionet e Kosovës për proceset integruese. Duke e marrë si shkas takimin e radhës të Këshillit Ministror për Integrime Evropiane, e përditshmja Kosova sot tekson se si zakonisht edhe pas këtij takimi u dhanë shumë fjalë, u shquan pengesat pa fund dhe zvaditje në fushat kryesore. Me pak fjalë, si shtekson gazeta, kësa i thonë demokraci deficitare. Ndonë se Kosova është e fundit në rajon me disa specifikat njohura, udha integrimit nuk do dalloj shumë prej vendeve të tjera. Gazeta thekson se nëse vendi donë që një dit të jetë pjesë e familjes evropiane, kjo do të ndodhë vetëm nëse tregon rezultate bindëse në sundimin e ligjit dhe në luftimin e korrupsionit, si dhe krimit organizuar palën pasdore për mbushjen e kritereve evropiane në ekonomi, telekomunikacion, arsim, shëndetësi, ambient, media e tjera.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Me temën drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, Instituti Kosovar i Paqes organizoi një konferencë ku diskutua për raportet aktuale dhe për mënyrat e përmirësimit të raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Pjesëmarrësit e konferencës theksuan nevojën që përveç çështjeve politike, në kuadër të bisedimeve të diskutohet edhe për çështje humanitare, sidomos për ato që ndërlidhen me krimet e luftës në Kosovë. Edona Peci sjell hollësi të tjera.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës së Serbisë dhe ai i pajtimit ndërmjet të dyja popujve janë procese të ndara, por që mund të ndihmojnë njëri tjetrin, than pjesëmarrësit e një konference të organizuar nga Instituti Kosovar i Paqes. Fati i bisedimeve politike, të cilat nisën në mes të parëve më 19 tetor në takimin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, sipas panelistëve, nuk duhet të mbetet në duart e klasës politike të dyja vendeve. Ish kryeministri i Kosovës, njëherë as i kryesues i bordit të këtij instituti, Bajram Kosumi, theksoi rëndësinë për një rol më të madh të shoqërisë në Prishtinë e Beograd në përmirësimin e raporteve në mes të dyja vendeve.
Pritja se kur kryeministrat e dy vendeve ose president e dy vendeve do të pajtohen, do të arrijnë një marrëveshje, do të arrijnë një traktat, pritja nga pozita e spektatorit nuk e ndihmon procesin. Grupet tjera shoqërore, përveç klasës politike, do të jenë aktive në këtë proces.
Tha Kosumi, duke shprehur bindjen se në fazën e parë të bisedimeve do të kërkohet zgjidhje për temat, siç i quajti ai, më të lehta për t'u qasur në të ardhmen çështjeve më të ndërlikuara, siç janë ato që kanë të bëjnë me krimet e luftës në Kosovë. Në këtë kuadër, drejtoria ekzekutive Fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, tha se duhet të bëhet një vërtetim i viktimave që lënë pas luftrat në të gjithë rajonin, në mënyrë që, siç tha ajo, të mos flitet për shifra, por për emra. Kandić theksoi se gjatë bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë duhet të shtrohet për diskutim edhe çështja e pagjeturve dhe temat e tjera që ndërlidhen me krimet e luftës në Kosovë.
Ne treba očekivati da će Srbija priznati Kosovo kao državu, ali iskreno ako ovaj dialog rezultira.
Nëse shkon në këtë drejtim normalizimi i marrëdhënieve, atëherë kjo është në interes të viktimave, të shoqërisë dhe në interes të një stabiliteti dhe paqeje në region, tha Kandić. Arritja e paqes në rajon dhe përmirësimi i marrëdhënieve në mes të popullit të Kosovës dhe atij të Serbisë, sipas anëtarëve të Fondit për të Drejtën Humanitare, nuk mund të rezultojnë të suksesshme përderisa ekzistojnë paragjykimet në mes të serbëve dhe shqiptarëve. Duke folur për një projekt që organizata ka zhvilluar në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë, Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i organizatës në Prishtinë, tha se paragjykimet të tilla mbeten ekzistente dhe se mund të vrehen edhe tek të rinjët.
Ne kemi qenë befasum, tepër befasum me mos një hurin e trive mbi zgjarjet e luftës së kundërt në Kosovë. Mos shkojmë atej. Kemi vrejt që vetëm se janë fillu të krijohen mitët mbi të kalumen e mos flas për paragjykime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vendimi i ish-krye diplomatit të Serbisë, tash presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s Vuk Jeremić, që të caktoi debat mbi punën e tribunalit ndërkombëtar të Hagës, Serbisë nuk do t'i sjellë kurfar përfitimi. Analistët serb dhe ndërkombëtar thonë se kjo gjë do të mund ta shtyjë Serbinë në rrugën drejt konfrontimit me vendet evropiane dhe botërore, nga të cilat varet fati i integrimit të saj. Kronikën e vime ka përgatitur Shërbimi për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë.
Vendimi Jeremićit ka pasuar lirimin si të pafajshëm të generaleve kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markaç nga dhoma e apelit e tribunalit ndërkombëtar të Hagës. Jeremić ka shkruar në rrjetin social Twitter se vendimi për lirimin e të akuzuarve për spasrim etnik nuk duhet fshehur në tepi. Në të kundërtën, dikush do të mendoj se kjo është një recetë edhe për veriun e Kosovës, ka thënë ai, duke aluduar në operacionin Stuhia për të cilin akuzoheshin Gotovina dhe Markaç, gjatë të cilit sipas akt akuzës ishte larguar qëllimisht nga territori kroat Krainës populata civile serbe. Analistët në Serbi, por edhe ata të huaj, nuk e shohin me sy të mirë iniciativën e Jeremićit. Ish diplomati i Serbisë Vatroslav Vekarić thosë se nuk mund të mohohet se Asambleja e Përgjithshme e OKB-s mund të debatojë për organet e OKB-s që i kanë në përgjithësi, ku bie edhe Tribunali i Hagës. Kjo rrethan ka të bëjë me faktin se Vuk Jeremić ka kërkuar që Asambleja të debatojë për Tribunalin e Hagës, i motivuar nga vendimi ndaj generaleve kroat. Motivimi i tij ka bazë motive, andaj që në fillim nuk është gjë e mirë, thot ai, duke shtuar se Jeremić nuk është sjellë si duhet të sillet një kryesues i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Jelena Milić, drejtoreshe OJQ-s Qendra për Studime Euroatlantike, vënë në pah hipokrizinë dhe çasjen dekonstruktive që sipas saj reflekton iniciativa e fundit e Jeremićit. Kur caktoni një debat të tillë në OKB duke mos ofruar alternativë, atëherë është e qartë se ju nuk keni qëllim të sinqert mbi kontributin e drejtësisë tranzicionale të një tribunali ndërkombëtar, por krej diçka tjetër. Kjo është që të përgatitet tereni për të diskualifikuar të gjitha gjykimet e ardhshme që do t'i nxjerrë Tribunali i Hagës e që lidhen kryesisht me Srebrenicën, shprehet Milić. Proceset jetike të rëndësishme për të ardhmen e Serbisë janë nisur në një drejtim racional dhe iniciativa e Jeremićit mund t'ju jap një goditje të rënd, vlerëson Vatroslav Vekarić. Është procesi integrimeve evropiane e paralelisht me të edhe procesi dialogut politik me Prishtinën. Të gjitha këto janë nisur në një drejtim racional dhe me këtë iniciativë, ky drejtim vjet në pikpyetje, shprehet Vekarić. Nga vlerësimet e ekspertëve të Serbisë nuk është larg as mendimi i analistit britanik James Carroll Lindsay, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare në London School of Economics, thot për Radio Evropa e Lirë se sado që do të mund të ketë sjell frustrim në Serbi vendimi i tribunalit për generalet kroat, nuk beson se Serbia mund të arrijë diçka me debatin në OKB.
I think that taking it to the General Assembly could put Serbia on collision course.
Mendoj se debati në OKB mbi gjykimin e generaleve kroat dhe hapja çështjes së tribunaleve ad hoc ndërkombëtare të OKB-s mund ta çojë Serbinë në një konfrontim me vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Problem tjetër është se dihet struktura e Asamblesë së Përgjithshme dhe në këtë kuptim që më parë dihet se nga cilat shtete do të marrë Serbia mbështetje, shprehet Lindsay. Ai thot se vendet që do të mund të mbështesin Serbinë do të jenë ato që marrin zakonisht kritika për shkeljen e të drejtave të njerëzit në vendin e tyre. Mes tyre mund të themi se gjendet Tirani. Atëherë shtrohet pyetja, çfarë dobi e merr Serbia nga kjo, thot James Kerr Lindsay.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Analistët thonë se bisedimet me Serbinë duhet diskutuar edhe për çështjet humanitare e jo vetëm politike. Rritën përpjekjet për arritjen e një armpushimi në lindje të mesme. Fuqit botërore diskutojnë për programin bërthamor të Iranit. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ju urojmë një ditë të mbarë.